Ongi etorri entzuleak bertze aste batez argizirena italdia irratsaiora. Aste untarako ere kontu desberdinak prestatutugu eta horrela aseitzinean hoiek bixi-bixi aurkeztuko dazkitzu. Galde batetik Joseba Garmendiarekin Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia irakaslearekin solastuko gara. Berarekin sakanan gauzatzen ari diren tokiko garapen esperientzia ezagutuko dugu sakantzen sarea eta horrekin bat bertze proiektu batzuk ere bai. Gaurkoan ere gure artean Mitxel Lakuntza Ela sindikatuaren Nafarroako koordinatzailea izanen dugu eta berarekin Nafarroako gaurkotasun sozial eta ekonomikoaz aituko gara. Kulturkontuak ere bai eta hoien artean alde batetik asteburuntan Zugarramurdin egitekoa den Euskal Titiriteroen topaketari buruz mintzatuko gara. Hortarako Elena Xuriorekin egonen gara eta akitzeko Kia ez da hain urdina ikuskizuna ezagutuko dugu Lesakan egiten ari diren egin duten ikuskizuna asteburuntan estrenatuko dutena eta hortarako gurean egileak izaren ditugu Xabier Arkizia, Erika Lagoma eta Gaizka Sarasula. Hoiek gaurko kontu nagusiak, hoiekin batean kantu batzuk ere entzunen ditugu. Eta gehiago luzatu gabe, asteko sakan aldera turbilduko gara. Gaurkoan gure artean Joseba Garmendia dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia irakaslea eta sakantzen sareko kidea. Sakanan, bertatik bertara, ekonomi garapena eta garapen sozioekonomikoa eta tokiko garapena sustatu nahian, bulkatu nahian, dabilena eta gaurkoan gure artean dugu. Egunon, Joseba?
Egunon.
Zer moz gabiltza?
Ondo, giro nago.
Ederki, orai urte bat goiti behiti zurekin solastu ginen, xorroxin irratian, orduan sakantzen sareari buruz, izan ere, sakanan, denbora puska bat, tokiko garapena abiarazteko, ardura hartu zenutela hainbat herritarrek, herri eragilek, eta hortan buru belarri zabiltzate?
Badara magu ja eraikitze prozesuetan, bi urte eta erdi gutxi gola bera. Guzti hau martxan jarri zen, 2011ko udaran, bertan sortu zen larrialdi maila, dokizi maila, horre adostu zen diagnostiko bat eta aurrera begirako sei lan ildo eta horiek gauzatzen ari gea.
Ongi da, sei ildo horietan batzuk dagoeneko martxan dituzue, plan estrategikoa hori gutxi aurkeztu duzuena, eskualderako garapen agentzia baten sorrera, gizartea dinamizatzeko sakantzen sarea bera, baina bertze batzuk hortzen airean horiek pixke baten Nafarroako gobernuaren eskuetan baitaude.
Bai, ondo aipatu duzun bezala, sakanako etxeko lanak eginak daude, eta Nafar gobernuari tokatzen zitzaizkionak, erantzun gabeak daude. Eskatzen zitzaionak izan zen, elkarlanerako marko egonkor bate osatzea, hemengo instituzioekin, historikoki harremanak ez baitira, egokienak izan eta orduan bada garaia batez ere krisi egoera larri honi aurre egiteko eta gero eskatzen zitzaion baita ere aitortu dezalan eremu hau edo eskualde hau berrindustrializazio edo birgenerazio premiazko eremu bezala, ez? Eta azkenik eskatzen zitzaion baita ere aurrekontuetan diru partida jarri zitzala guzti hori prozesu guzti hau babesteko. Erantzuna hutsaren pareko izan da.
Beraz, zoritxarrez. Hoixen da erantzuna momentuan, zuek hala ere zuen bidean zabiltzate, fase ezberniak irekitzen, sakantzen sareari buruz, nolapeitere ekintzailetasun komunitarioa sustatzeko ekimena zinuten, egitasmoa ere neurri batean egonkortu da, eta hori artekoaz zer bilan edo zer erranditeke?
Inarte lortu deguna da, referentzia bat izateaz gain, eta jende multzo bat gure inguruan mugitzeak, akuratzen dugu laren bat pertsona mugitu diela, lantoratu ditugu lan jardunaldi eta ikastaroetan eta bestelako ekitaldietan, ideien burrumba edo brainstorming erraldoi horretan adibidez, bost enpresa txiki sortu dira, eta aurrera darraite, batzuk ondo, beste batzuk zailtasun gehiagorekin, baina aurrera dijoz, eta gero baditugu ja buruan, bueno, buruan, ja gauzatze ebiden ditugu beste prozesu batzuk, oza, beste proiektu batzuk, ba, inkubadora kooperatiba esate baterako, eta hor gabiltza baita ere elkarlanean, ba, plan estrategiko hau, ba, definitzen, eta, bueno, ba, espero dugu, ja, lister, martxan jartzen.
Ongi da, modu berean, ba, bertze pausu batzuk ere ematen ari zarete Baiarra mailan, tartean eskualdeko garapen agentzia bat ere sortu duzu, prozesu hori aldi berekoa izan da, pixkat elkarrelikatuz egin duzu edo nolako izan da?
Bai, bueno, dena dator hori, ba, larrialdi mailakoa adostasunetik, bertan planteatzen zen behar zala eskualdearen garapenerako tresna bat, eta orduan ba mankomunitatean adostu zen ba sakarako garapen agentzia sortzea etzerrarekin batera elkarlanean jardun duena eta oraingoa zena da bueno ba dena ondo baldin badoa tresna hori indartzera hau da plan estrategikoan zehaztu egin dira ekimen ugari eta guzti hori ba aurreateratzeko ba behar dira baliabide gehiago eta baita ere ba beste lan ildo berri batzuk, ez? Eta bueno, ba hori laguntzera goaz baita ere.
Eta nolakoa izaten da harremana inbertze eragileren artean sakantzen sarea batetik, garapen agentzia, mankomunitatea, eragile bakotsak bere burua ongi kokatzen du panorama hortan, nahasmendua sortzen da, nola artikulatzen da guzti hori?
Bueno, ez dut ukatuko hasiera batetan nahasmenak sortzeko aukera badagoela eta sortu egin direla, baina bueno, nik uste dut gehiena gaindituta dagoela eta oso giro polita dagoela gehien bat denok arduratu dugulako egoera honi aurre egitea behar beharrezkoa dela, ez. Eta orduan definitu behar dira non dauden ba bakoitzaren ba lan eremuaren mugak, hau da non nahi deguna da bikoiztasunak ekidin, eta ba, osagarritasuna, sinergiak eta horiek biterkatu, ez? Eta nik uste oso lan, bueno, ba, maitzak ematen nahi dena, gure arteko harremana ja konstantea da, eta bueno, abiadura hartzen nahi da.
Hoiekin batean, eragile hoiekin batean ere, behatoki sozioekonomikoa sortu duzu, Behatoki hau, ba, prozesu hortan nola kokatzen da, ipatu duzun, eragile hoietaz gain, unek zer gehiago aportatzen dio prozesuari?
Bueno, horrelako prozesuetan, adibidez, Gipuzkoan eskualde askotan eman direnak, normalean beti eragile instituzionalak eratu dituzte erabakiak, eta guri ikusten genuen, bueno, hemen egundala parte hartze sozial eta bultzada sozial interesgarri bat, eta baita ere ba, beste eragile mota batzuk inplikatzea derrigorrezkoa dela. Horren sortu zen ideia hori, ba, apur bat larrialdi mailaren ordezkari naturala izango zen tresna bat sortzea, ez? Non bilduko ziren eskualdeko eragile sozioekonomiko, instituzional, politiko, sindikal, empresarial, eta, bueno, ba, gizarte eragile batzuk, ba, ikastetxeak eta zerbitzu sozialak, eta, bueno, ba, horren inguruan, horiek eragile guztiak, mai baten inguruan jarri, ba, urtean behin edo birretan, ba, definitzen joateko, ba, ze gauzak egin, eta baita ere aliantzak indartzeko, sareak indartzeko, elkarrana indartzeko, eta horregatik sortu genuen behatoki sozioekonomikoa, ez.
Ongi da, ba, beraz, Baiarra mailan, hainbat eragile ereki dituzue, zehaztu dituzue, bere eginkizunak ere bai, plan estrategiko bat adostu duzue, lan lau arlo nagusi dituena, ez, elikadura, industria, energia eta turismoa, eta orai pixka bat ba, arlo horiek dinamizatzea guztiei dagokizue.
Bai, bueno, oraingoz gaude ba, plan estrategikoa onartu egin behar da. Ordan, orain ba, zaldu dugu tarte bat herritarren ekarpena jasotzeko, eta hortatik gera, ekarpenak jasotzen, kalkulatzen dugu, bueno, igual usatu ingo da pixka bat, baina, bueno, zesanto gaien eran gametuko degula ekarpenak jasotzeko tartia, eta gero, asuma ditateke, ba, instituzio guztietan, onartzea plan estrategikoa, hau ez? Eta horren ondoren, ba, behatoki sozioekonomikoan aurkeztea, eta horren itzia batean bertan.
Eta Eta orei artekoan parte hartzea nolakoa izaten ari da, beti ba, parte hartzaileak direla diogu prozesuok eta baina egiazki lortzen ari da jende banakoak eta eragileak untan ba, eragile izatea?
Esan barra dago, plan estrategikoaren definizioan parte hartu dutela 51 pertsona eta 8 diren izatzaile. Horri ja neko esanguratsua da, ez? Eta gero hor fase ezberdinak egon dira, diagnostikoa egiterakoan, diagnostikoak egin bezain pronto eta nautu bezain pronto lau lantaletan gero publikoak egiten zira. Eta egia da, diagnostiko hori dagokionez ekarpen urriak izan direla. Baina momentu honetan, ja ekintza zehatzi buruz ba, ekarpenak eskatzen ari garenean, hor ja, emaik asko zer deoparoagoa da ez. Egin ditugu baita ere hiru aurkezpen, hiru herri ezberdinetan, eta, bueno, dietan non sonde batea da, eta bestean nahiko kaskar, orduan, bueno. Ez dinetekin esan, espero genuen guztia, ba, eman dela, baina, ez dinetekin esan ere, mitzat txarra denik. Eta gero nartu gara dago baita ere, gai hauek normalean, ala, soluzioen definizio horretan, jendearen parte hartzea, normalean eskasiago izaten dela.
Hildo horretan eta orai artekoari buruz, ba hasieran aipatu egunez, bi urte terdi goiti beiti, ba untan zabiltzatela. Eta hori guzia nolakoa izaten ari da hor, ba jende talde bat buru belarri biliko zarete, lehendabiziko pertsonan hori guzia bizitzen. Herritarrek gero sakanan ikusten dute egiten ari den lana edo hortzen bi percepzio modu desberdin daude, biak gurutzatzen dira edo nolakoa da bizipen kolektibo hori?
Ba, nik uste dut, denek jarraitzen dutela, ez? Neri, bueno, pertsonak eskotan, bueno, neri eta sakantzen den bizkati irudi publikoak gero nahi, tokatzen zaigu, ba, edo zen lekutara jutea eta jendeak, bueno, ba, galdetzea jazen guzti joan eta beti ideiekin, ez? Ideia berriak, eta, bueno, gugizan dut, ideiak osun daude, nire garantzitsua godiela, irioiek gauzatuko dituzten pertsonak, ez? Eta, bueno, hortan tematuta gaude. Orduan, bueno, nik uste badagoela, oza, ezagutza badago, emengo komunikabideetan eskualde mailako aldizkarietan argitaratu dira, zehaztasun handiarekin, ekimenak, bueno, ba, nahiko arrakasta izan ari dira, ba, zaitzenekoak, eta, bueno, zentzurretan, nik uste ezagutza badagoela, ez?
Eta bistakoa dena, prozesuok epe luzeko prozesuak izaten dira, baina epe jaburrean edo legitimatu behar izaten dira, eta hori nola daramazue, hau da, etxipena nola borrokatzen duzue, lortzen dituzue emaitza ba, urbileko batzuk ere bai, aipatu duzu dagoeneko bortz ekimen edo martxan dituzuela, baina ilusioaren eta etxipenaren arteko oreka hori mantentzen duzue.
Ba, konbikatua da. Me imaginatu ben jende asko dagoela, ba, igual hiru urte edo bost urte lan gartzen dago, era. Ordan, pertsona horiei soluzioa ikusen ez duten bitartean, soluzio pertsonona ikusen ez duten bitartean, ba, motivazioa oso, markatu, oso zaila da. Baina, nik uste, badagola, holako sentsazio positibo bat, esan ez, bueno, pentsatzen ez genuena egin dugu, hau da, hori dela urte, hiru urte edo planteatutako helburuak betetzen ari gara, baitza batzuk hor daude, proiektuak biderkatzen ari dira, hau da, ez da bakarrik sakantzen egiten dituena, baiz eta inguruan, daude proiektu anitz, ekonomia sozialaren inguruan ari bidez, ba, enpresa itxiak, ba, berreskuratuak izan direnak berain, bertako langileen gatik, eta, bueno, ba, oin martxan da denak, eta badago lako indar bat, ba, dirazteko, ba, posibila dela, ez? Eta gero, ekitzeritasuna ere indartzen ari da, hor da, proiektuak, azkeneko adibidez, ekinez, bueno, enazarroko enplegu zerbitzuak bideratu duena, horre esperientzia positiboak daude, hor da, nik uste, badago la, horrelako, giro positibo bat, ez dut esango ba, alaitasunezkoa, baina bai ba, posible da, eta egiten ari gara adierazten den giroa.
hildo hortan ere bai, behin eta berriz aipatu izan duzu, mentalitate aldaketa bat beharrezkoa dela, eta tokiko eragileak beraiek, eskualdeko eragileak ere, ba, soluzioen parte izan behar dutela, eta soluzioetan ardura hartu behar dutela.
Bai, hori funtsizko izan da, azken batean, no, olako egoeratan, no, lehen ezten den mentalitatea da eskatzea dena, ez? Eta logikoa da, ze azken batean, tokiko eragileak ez dagoet bizi duten egoeraren errua. Eta egoerari aurre egiteko baliabideak ere oso urriak dira. Kontutan eki behar dugu, udaletxeak ez dazkatela eskumenik eta noski baliabidik ere ez garapena sustatzeko. Hori Nafar gobernuaren esku dago, ez? Orduan zentzu horretan, mentalidade horretan jauzi bat ematen da. Hau da, eskatze utxetik, hau da, errebindikazio utxetik, eraikitze sormen prozesu batetara pasatzen gara. Eta horrek eskatzen duena da, lehenengo sinistea gure artean soluzioa bilatu dezakegula, soluzioa eraiki dezakegula, eta gero ba, jarrera proaktibo hori ba, proiektuetan negozatu egin behar da. Eta negozet jauzi hori eman dela, ez?
Ba, unen guziaren inguruan luzaz, solastu gintezke, baina nakitu baino lehen. Prozesu guzian gauzak garbi ikusi izan dituzue, edo prozesua bera ibilian ibiliz egiten da, zalantza pila batekin, hasierako urratsuek definitzea, pentsatzen dut ez dakit, sintesi pila bat edo egin behar izanen dituzuela. Erresa, zaila, garbi dena, edo badago esperimentaziotik abunitz?
Bueno, esperimentaziotik beti. Hau da, gauza bada, ba, zertu ditugula beste eskualde batzuetan zenarako prozesuak ere eman dituzte. Goratzen dut, sakantzen sortu baino lehenago, antolatu genuela, ba, hiru esboz konferentzien ba, ziklo bat, erakusteko ba, beste eskualdetako esperientziak, esperientzia arrakastatxuak, eta horkitek asko ikasten da, baina gero hori, zure egin dezakezu pizka bat eskema orokor bat nondikan joan, baina gero unean unean ba arazo berria sortzen dira, gero baldintzak dira errepikatzen, pentsatzen zenitun arazo sortzen dira eta pentsatzen zenitun arazoak ez dira sortzen. Orduan, bueno, egin ez egiten da guzti hau, ez? Neurri batetan badago plangintza moduko bat, nik uste dut markatzen dana baralialdi mailan, baina gero guzti hori gauzatzea eta zehaztea, ba horrek eramaten zaitu improvisatzera.
Ongi, ba, gaurkoan gutxienez untan utzi harko dugu hartu eman hau, ba, izanen dugu bai aukera ba, bertzen ez bait, ba, unen inguruan solasteko, hainbat kontuetan sakontzeko, ba, Joseba Garmendia, mil esker bertze inguruan egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Eskerrak zuei eta nahi edizunako.
Eta modu untan segidan kantu bat aituko dugu Zepda taldearen Xomas.
Je vais pas m'en priver. Je donne à l'unisson, à l'UNICEF et MSF. Donne pour les implants et la greffe. C'est pas tout à fait ma devise. Je donne pas, j'investis dans la solidarité.
Dans le showbiz.
Tu passes dans le cœur, tu doubles la mise. Car de tous les côtés, tous les côtés, tous les côtés. De tous les côtés, tous les côtés, tous les côtés. De tous les côtés, tous les côtés, tous les côtés. De tous les côtés, tous les côtés, tous les côtés. Je donne pour les mômes, pour pas de jouer. Et donne pour les cancres, et pas aux surdoués. Je donne, c'est la crise aux entreprises.
Gracias.
raison pour les malheurs à l'aise.
Donne aux bénévoles et donne. Et donne à ceux qui volent et donne. Donne aux bénévoles et donne. Et donne à ceux qui volent et donne.
Donne, donne à la recherche, donne à la péritonite. Donne à l'hépatite et donne aussi pour les otites. Donne à ceux qui osent et donne à tous ceux qui militent. Donne pour la paix aux conférences, aux tripartites. Donne, donne à l'Irak, à l'Iran, j'ai pas de favorite. Je donne aux savannes et à tous tous les satellites. Le serve calama, serve calama. Serve calama sur ma zone des élites.
Le serve calama, serve calama. Serve calama sur ma zone des élites. De tous les côtés, tous les côtés. De tous les côtés, tous les côtés. De tous les côtés, tous les côtés. De tous les côtés, tous les côtés.
Oraikoan berriz, Zugarramurdiko euskal titiriteroen topaketei buruz mintzatuko gara.
Eta titiriteroen topaketa bertze behin ere ginen da Zugarramurdin, datorren asteburuen, eta uni buruz mintzatzeko antolamenduan bertzen artean Elena Xurio herritarrare hor daukagu eta arekin, sola astatikora, atxaldion Elena.
Bai zurie.
Ze moduz.
Ongi, ongi.
Ederki, eta ez dakit zenbat garen aldiz, ia urte parrasta bat ere gandelako zasi zenetik.
Bai. Behatzi garren aldia, eta bi urtetai behin iten dugu, beraz, dola emezortzi urte hasi ginen.
No, bada, bada, dola emezortzi urte, eta no, nola nahi ere, alako gertakari triste batean oinarritu, edo pitxet omenaldi baten gisa eta abiatu zen, ez?
Bai, hoi da, hemen, herrian bizizien Estefa eta Mikel bikotea, Estefa, bueno, hemen guazen Zugarramurdikoa, Mikel Bergarakoa, baina una detorri zen bizitzerat, be zer arte derrak ikasi zituzten eta hauek txontxongiloak egiten zituzten. Eta ba hoxe duela 18 urte Mikel hil zen eta orduan ba hari omenaldi bat edo zerbait iteko gisan edo ba hor hasi ginen pentsatzen zer egin zer ezin eta bo hor antzerki munduan eta txontxongilo munduan ibili zen jendea unitzek ba berehala bere borondate honea erakutsi zuen eta zerbait egin behartzela eta orduan hola, ba, antolatu ginuen lehenbiziko, ba, hoxe, lehenbiziko topaketa edo. Gainera, ba, bon, hoi, bai, guk bultzatu ginuen omenaldi gisoi edo, bino beraiek hartu zuten arrun beren gain, talde guzi hauek, eta batez ere gero ondotek ikusi ginuen, beraiek holako hausnarketa intzuten edo, ba, falta zutela hemen eskualerrian holako topaketaren bat edo. Tolosaldean edo iten omen da, baina nazioartekoa da. Orduan, ba, hauek ongi ikusten zuten elgarrekin nola biltzea, eskualerrian ba, airen talde guziek, eta hola hartu zuten pitea, beraien dako ere bai, ba, leku bat, espazio bat edo, ba, bi urtetai behin, ikusteko bertzeek zer egiten zuten, elgarrekin eta egoteko, eta, bueno, aski besta puita bilakatu da, gertzik bai.
Bueno, ixe da, biek ere errandezagun mundu hortan eta ibilitakoak, biek ere Franco gaztere ganak edo ilegerran bezala, baina alare mundu horretan bere toki, bere leku egina zutela nabari dezu gerran bezala, pero bai. Inbertze talde nolapaiteko gorazarare egina izan diotelakoz, eta gogoti gainera, eta ja bere toki ere egin du, festivalak edo titiriteguen topaketa unek.
Oia, bai, bai, hemendik pasatu dire, ba, sekulako talde pila, batzuk urtetan eta urtetan torri izan dienak, bertze batzuk gaia desagertu dire, berriak ere sortu dire, baina...
Eta urte batzutan harrigarria zen, ez? Ola, biegunez zenbat talde eta...
Bai, bai, bai. Urte batzutan ibiltzen ginen erotuak, ezkinuen ez lekuik, tenore... Antxu, tenore berean bi emanaldi behar izaten ginitun, eta bai, bai.
Bueno, untekoan, edo, azken aldiuntan ja, oi, pitxete... Neurtu da, behar da, ez da, neurtu den hobekio dez, baino ja lasaixago eta pasatzen nahi dez.
Bueno, lasaixago bai ikusi dugu azkeneko urteetan, meno batez ere aurten, ez? Eta hoi, ba, ez dakit, delako krisi horren eraginez edo, ba, talde gehienak, ba, urtero zautu ditugun horiek eta desagertu dira.
Ah, bai, eh?
Bai,
horren bertzerako izan da, eh?
Eh?
Horren bertzerako izan da, eh?
Bai, 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 bai. Hemen, bautuzte astapenetik, gelditzen dela talde bakarra edo bi. Dut, bai, behin on talde handi horiek, bai, kuku biltxo edo, ez dakit, pantarrei, bueno, hemen urtetan ibilizan dienak ere, desagertu die. Tauntaun bera ere, aurten lehenbiziko urtea ere ezten atorriko, baina badire, taupada badire batzuk, bai, hor segitzen dutena, baina, bueno, larri, hor ikusten da ere, ba,
bai.
Kultur munduan ez dela erresa.
Bai, hoxe baietz, eta bai. Kultur mundu horren baitan, txotxongiloenare, Franco, larri edo kolokan dagoela.
Bai, bai, bai.
Bueno, alare hor, dauden horiekin orden antolatu duzu aurtengoa.
Bai, bai, bai. Oi, jo, guk beti eskertzekoa dugu, Taldek zenolako implikazionea nola maite dute, nola berehala bere borondate guzia ematen duten. Erran behar da ere talde hauek ez dutela kobratzen, beti etorri dire ba bere borondatez, bakite pues guk ez dugula hemen hau pues ez da talde bat ere, gola lagunen artean egiten dugun gauza bat dela. Herriko txak laguntzen gaitu, ba zentaz guk eskaintzen dioteguna talde hauei da una tasteburu etortzea. Erran nahi baita, ba, hemen dute ba, bai loitekoak eta jateko guziak eta emanak, eta guk prestatzen diotegu jaterat eta hala, baina bo, herriko txak ematen du laguntza hortarako, eta gero akelarre elkarteak ere ba, bere gain hartzen ditu ba, gasto batzuk, eta ta, hola, ta, lekuak ere uzten, museoa, eta behar diren lekuak. Eta hala ere, ba, hoxe, horten ere, ba, bi egunetako emanaldi.
Bai, bueno, hoxe, bai, ez. Bada, bada, hei, erteko, gainera, laun betien jago izetik hasi, eta gaur arti horreten alda.
Oida, bai, 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 nahi bauza ipatuko dut,
bai,
zein den egitaragoa. Bai, ba, laun batean hasiko da goizeko ameketan, eta hor, museoko seilaruan eginen da urrendako taller bat, RKR taldearekin, horiek eginen dute tallerra. Eta gero izinituta ondotik, horren batak aldean, izanen da, ba, goloka taldearen piratak ikuskizuna, hoi karriketan barna. Hauek iteute beti karrikako espektakuloa, goloka. Eta gero, ja, bazkal ondotik, atxaldean, zentaz gero, hoxe, elkartzen dire taldeak bazkal zeratetala, ba, bortzetan, izanen dugu Sorginen museoan ere, aurra auditorioan, kolektibo humo taldearen kuentos de la buena sombra. Eta gero, zazpietan, eskolako plazan, ba, eltenderete, hauek bai direla arrunt beti parte hartu dutenak, eltenderete gaztapenetik hemen izan ditugu, ba, horiek prestatu dute basoko ipuin txikiak. Eta gero, horri biliko dire, ba, egunean barna, ba, txalapartariak, albokariak, eta gero ere, ba, jakin dugu, ba, talde batzutako, ba, taldea desagertua, beno etorriko direla, eta zerbait eginen dutela. Beraz, edozein momentutan, edozein xokotan, edo improvisatuko tuzte gauzak.
Horren, uste kabekon bat edo hartzere izanen da.
Bai, hori da, bai, bai, bai. Hori izanen da laun bateko emanaldia, eta gero igandean, ba, ameketan, berriz ere museoko seilaruan, horri zain dugu bertze taller bat, taupada taldeak emanik, hauek ere astapenetik hor dire, eta gainea hauena aipatu behar dugu, ba, afixetan ez dela ageri, ez baigin, bueno, gu ginitu nahuen kontaktuak, mail ez da telefono zibiliginen, ba, hoxe, deikata idazten, minotzuten erantzuten, eta ritu egin, beti parte hartu baitute, eta zera. Eta ez ditugu lokalizatu. Eta ez teuntan, ba, behitu hemen dute herriko ostatu baterat, ba, ez dakit prentsen bidez honun bai, jakina zutela, eta hauek, ba, ez zutela gehiago telefonoik, eta elbidoi ez zutela gehiago, eta torren nahi zutela, bai edo bai. Mira, zuertxe sartutugu.
Taupadak horren igandian goizeko ameketan.
Goizeko ameketan, eta bai, hauek eginen dute, taller bat, seilaruan aurrekin sortuko dituzte txontxongiloak, eta gero aurrek sortutako txontxongilo hoiekin, beraiek eginen dute emanaldi bat.
Hara.
Bai. Eta gero, amabitan, bueno, ez dakigu gora isusen amabiak izen dire, zenta zailan taupadakoa luzeagoa da, bina, bai, hor sartutugu, bina, mon. Tarte hortan, eskolako plazan hor Toni Lasalek teleipuinak eginen ditu, eta gero ja bururatzeko, oren bat aterriak aldean edo, ba, ja, museoko auditorioan, azika taldeak barne iluna, ikuskizuna main du. Hoi zintzen egitarago eta gero, bada, ba, herri bazkaria, ondotik.
Bueno, ja, aste uruari behar bezalako akabaila mateko.
Hoxe, hoxe, besta pitiada.
Hor, ikusten dut, bai, museoko auditorium eta nola baitere, leku hori ongi probestiko duzularo bai.
Bai, auditorio eta seilarua biak.
Hori da, biak.
Bai.
Bueno, hortako daude, bertzako ez zero bai, ez?
Bai, bai.
Eta, horietako hauniz, zer dira aurre jola askein edo dozein edo?
Ba, dire aurren dako, behin on, helduen dako ere bai. Hor, errek errek bai, aurren dako talerra da, behin on, goloka, ez, goloka denen dako da. Gero, eltenderetek, batez ere eltenderetek beti egiten ditu helduen dako. Hortakoz beti azkeneko tenoretetan edo izaten da. Eta, ba, denetai, bai, dena, bai, emakizun hauek bai ahondiek eta bai
maiz zaila baitez, muga hori bai. Onjarri edo jartziare ez da komeni eta
ez da komeni, ez, edo zen gauza berrekin diskutatzen aldute bai aurrek eta bai helduek.
Bas, teburu hola, edera, zugarra murdia turbildu ezkero. Eta ez da git, hola, jendia, nola hurbiltzen den azken urteotan ta ze joera den?
Ba, hola, zera, inguruko jende honi izaten da, erro nahi baita, pues, bueno, bai xareta eta bai baztan eta bortziritakoak etala, eta hori bai, ikusten nahi gara gero eta gehiago familiak, heldu diela aurrekin. Uh-huh. Lehenbiziko urte horietan edo ikusten ginen gehiago, ba, hoxe, jende gaztea, eta ala, bina orai familia honi txeldu dire. Orduko gazte horiek, ba, besta uzautu zuten horiek, oain bere aurrekin taldu dira.
Bueno, baxe ba, hoi ere ona izanen da, seguro, eta hor dago, lehena, ez dakit bertze ikola badugun errateko?
Ba, ez dakit, nik gauza bakarra guratzen zaitena da, eskertzea ba, talde hauei, beti ze borondate eta ze prestutasuna duten ba, besta honekin segitzeko, eta gero, bueno, ba, herriko etxea eta kelarra elkarteak, laguntzagatik, eta, bueno, eta jende animatzea, zera, zamurdira turbiltzean.
Bai, urbildu ezkero,
bai, ongi pastiko baita. Bere ala pasten dela.
Bai, bai, bai.
Bastan darroiek, sobera, beldur izaten diozen, otxondo pastea, hai?
Bueno.
Baina, hemen besta pugita izain duzu,
Atxiki horrekin, segura aski erra iso izanen da pastea. Ederki, Helena.
Bon, bat milizke.
Eskerri lezuri.
Bai.
Martio,
adio. Bale, adio.
Eta bertze kantu baten tenorea, zeb da taldearen bertze kantu bat entzunen dugu, Kamerun. Eta horren ondotik Michel Lakuntzarekin solastuko gara.
Chasser le naturel, il revient au ballon. Vite! Le premier qui retentit dans un couffin pour certains. Quand on n'a pas de grade, il retentit dans un stade. Et si la vie impose une candidature, et toi sur le terrain, tu vas chercher une écriture. Le ballon, c'est ta plume, ta feuille, le bitume. Tu es comme une fable, toi le lion indomptable. Nous on choisit celui qui régale et rigole. Nous on choisit celui qui régale et rigole. Cameroun! 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 Situation d'infériorité, tu vas garder un faible pour les coups désespérés. Crochet court, fin de raid, étalonnade. Sans les trois mamelles d'une belle escapade. Tu sens pousser tes ailes, c'est le coup de l'échelle. Il y a le football et il y a le football. Nous on choisit celui qui régale et rigole. Nous on choisit celui qui régale et rigole. Cameroun, 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 Cameroun.
Gaurkoan gure artean Michel Lakuntza dugu, ELA sindikatuaren Nafarroko arduraduna eta berarekin gaurkotasun sozial eta ekonomikoari buruz mintzatuko gara, hortarako telefonaren bertzaldean dugu. Egunon, Michel?
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, ongi esan beharko, da osasun aldetik galetzen baduzu, ongi. Baina beste gauzuta zaritzen bali magara, ba, ez zain ongi.
Ongi da, ba hoiek aletuko ditugu berealakoan. Gaurko prentsak badakarrena eta atzo dagoeneko iragarri zutena langabeziaren datuei buruz ari gara, nonbait Nafarroan lehendabiziko aldiz bortz urtean enplegua sortu da. Horren ondorioz, ba 600 bat langabetu gutxiago daude, beti ere 52.000 baino gehiago dira langabetuak.
Bai, hala da ta oso kontu ondi zibeli behar dugula alako irakurketa positiboegiak egiten direnean, zeren hoien atzekaldean zenbait gauza estaltzen dira edo zenbait gauza ez dira esan nahi, ez? Bueno, Nik uste dut ikusten baldin bagu egunotan zer esate duten, da gobernuak egiten duen irakurketa eta, bueno, gainontzeko batzuk, denek azkenengo hilabetetan idei batenpean ari dire, ez? Esanek gauzak obera dihoazela eta, bueno, no baitere, islatu nahian krisiaren, bueno, ba, irten bian gaudela, ez? Bueno, eta egia da, kasuntan Nafarroan langabetuen kopurua, bueno, igo dela, bai, baina aurren atzekaldean dauden beste datu batzuk ere esan behar dira. Hoien artean, adibidez, ze gertatzen ari da behin-behinekotasunarekin eta zen nolako enplegua sortzen ari den. Zeren, adibidez, aintzat hartzen badugu Nafarroko gobernuak egiten duena, eta, bueno, nolabaita ja hasi dena egiten, eta nolabaita, bueno, lehen zortzi ordutako kontratuak orain bi edo hiru edo lau ordutan egiten dien, pues nolabaita ere, ari gara, nolabaita ere, bueno, ba, hori ba, iruzur baten aurrean zenbait gauzetan, ez, eta, datu bat oso interesgarria da ikusteko zenolako enplegua sortzen den, ikusten baldin badugu behin-behinekotasunaren tasa 185%-an dagoela. Hau da, 5%-a gutxi gora bera dira kontratu finkoak, eta nik uste dut horrek pista oso bueno, argia ematen digula ikusteko zenolako lanmerkatura eraman nahi gaituzten, ez? Eta berez, azken finean irakurketa asko orokorragoa izan behar da, eta hori ikusten da ezberdintasunak gora egiten duela Nafarroan, eta prekarietateak ere bai, ez? Eta inolaz ere, ikustut ezin dugula irakurketa positibo bat egin alako elementuak mai gainean dauzkagunean, eta alako tasa oainiken altuegia daukagunean.
Ildo horretan, azkeneko urteoketan, sindikatuek behin eta berriz salatu duzu lan erreforma desberdinen bidez, lanaren prekaritatean bulkatzen ari zirela, eta nolabait ere prekaritate hori egiturazko elementu bezala geldituko zela lan merkatuan, eta badirudi, aipatzen duzundaren arabera hori horrela bihurtzen ari dela.
Bai, hori da, eta horren inguruan gainera egiten den irakurketa da, azken finean hori, ba, nolabait ere, ikusita zenolako langabezia dagoen, ontzat eman behar da, lan bat izatea, eta berdin du zelan motaz ari garen, ez? Ta gure ustetan, enpleguaren kalitatea eta enplegu horrek eman berrituen bermetaz itzein behar dugu, ez? Nik uste dut hemen hasi kodela, oainain batean ematen da, baina balitik ere etorkizunean handiagoa izatea fenomeno hau da, bueno, ba, lana egiten duena, langilea ba, bi lanpostu dauzkanak eta horrek ez diola ematen bueno, ba, pobreziatik ateratzeko, ez? Da nik uste dut fenomeno horiek esaten dena da bueno, langile pobrearen fenomeno hori, ba, nik uste dut areagotu daitekela heldu den urteetan, ez?
Ildo horretan, ba, landunen egoera aipatu dugu, etorkizuneko egoera ere bai, egiturazko prekarietatea. Langabei buruz, hortzen bizien errealitate hortan, aunitzek, ez dute dagoeneko inongo sarrerik, langabezi sariak eta bukatuta, eta hortzen bazterketa egora bat ere sortzen ari da, hau ere egiturazkoa.
Bai, bai, ala da. Eta salagarria da, Nafarroko gobernuak horren horren egin duen azken gordetan, eta zer ez duen egiten, gaina ez. Zer nuk uste dut oso, gaur pobreziaren aurka egiteak, ez duen beste baliabiderik eskatzen. Hau da, ikustu dugu nola bideratzen dien bueno, ba, baliabideak beste gauza batzuetara, ez da, bueno, ba, mega infrastruktura horietara, eta hor daukagu, bueno, ba, abiadura handiko trena, eta askotan aipatu ilun obra horiek, baina gaur egun pobreziaren kontra martxan jartzea, adibidez, oinarrizko errendak eta halako berme, gutxiengo bermeak, ez dute inbesteko kosturik eta hemen erabaki politiko bat hartu da horren aurkaz egiteko. Eta ikusten baldin badugu horre gainera UPN eta PSNaren bueno, ba, aliantzasko gobernu harrek hartutako neurri bat izan zen batez ere hori mugatzea, oinarrizko errenta eta bueno, ba, kaleatzea edo prestazio horretetik kanpo utzi zituzten hainbat lagun, ez? Eta alako neurri salagarriak eta grabeak hartu dira, larriak hartu dira Nafarroan, eta azken finean atzo ahi konsejero batea zen konselaria konparezentzi batean parlamentuan, eta bueno, ikusten dena da, ez dutela inongo asmorik benetako neurriak eta benetako baliabideak hartzeko pobreziaren aurka joateko.
Egoera gogorra bizitzen ariena, hainbat eremuetan, testu inguru untan, ELA sindikatotik beti aipatu izan duzu, derrigorrezkoa dela bertze gauza honitzen artean, ba, erreforma fiskal sakon bat, politika publikoak egin alizateko, bertze gauza batzuen artean babes soziala bermatzeko. Goikotxean Afroko kontsilariak nolapait, ba, erreforma horren lehendabiziko kontuak azalerazi ditu, eta bertze gauzen artean errandu, ba, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga gutxituko duela eta interes tipo maksimua jautsiko duela.
Bai, hori gainera erabaki koherentea da azkenengo urtetan gobernu honek egin duena, esan zaigu dirurik ez dagoela, egin batean ez da nahi beharko genuken beste diru azkenengo urteetan, azkenengo 15 urteetan batez ere hartu dien neurri fiskal hoiengatik, hau da, lehen bueno, ba, zerga horiek pagaten zituztenak orain ja ez dute pagatzen, adibidez, bueno, ba, ez egatatu den enpresen gaineko zergekin, eta imposto de patrimonio, nola jetxi dien, eta alako zergak nola gutxitu dien, eta hartu nahi dituzten erabakiak hortikan doaz, esan dezakegu ez dutela zer ikasi hemen gertatu denaz azkenengo urtetan, ez? Nik uste dut hor bi elementu oso garrantzitsua daudela, bat iruzurre fiskala eta ze neurrien ematen den Nafarroan, eta zenbat diru ez den biltzen ari iruzur hori ematen delako, eta gaina oso agerian geratzen da ez dutela zer egina ikusita hemen talde bakoitzak ze kotizatzen duen, osea ze nolako rentak aitortzen dituen, ez? Gaur langileo gaude 22.000 eurotan da pizka bat aitortzen duguna urtean, gero daude profesionalak esaten dienak, autonomak eta bar, eta hori daude 9.000 eurotan, eta gero daude enpresarioak 6.000 eurotan ere akartzen dienak, ez? Unik uste dut oso garbi dagoela hemen azkenean impostuak pagatzen dugunak erangila garela, ez? Eta besteak nolabait ere probesten diela dauden nolabait ere permisidade horrekin edo iruzur fiskal hortan daudela, ez? Eta azken finean hori da, ez dutela inongo asmorik gauzak zuzentzeko, ez dutela inongo asmorik batzuen gana hurbiltzeko eskatzea eskatu ber litzaiekena, eta hortan dago, nik uste dut ez dagoela ezer berririk, baina bai dagoela oso erabaki larririk, ez?
Testu inguru untan, astu untan ELAk ere agerraldia egindu, bertze gauzen artean errateko, ba soldaten defentsan, kontsumerako prezioen indizearen arabera gutxienez hileteko eskatuko duela, kontsumerako prezioen indizea, hau da, IPC-aren arabera, soldataren inguruan, zer gogoeta egiten alduzu?
Bueno, hemen, esan zaigu, krisi horretatik ateratzeko soldatak jaitsi behar diela, ez? Nolabait ere soldatak jaitsiz, asko zerraxagoa dela esportatzea, eta diru sarrerak eta, bueno, kanpoko diru sarrerak eta inbertsioak eta la, ba, nolabait ere aregatzen diela, ez? Bueno, esan behar da, esportazioa ekonomiaren 20%-aren inguruan dagoela, eta gainontzeko ekonomiaren zatia, ba, ekonomia reala dela, barne ekonomia, ez? Eguneroko ekonomia mugitzen duguna, ez? Bai, ostalaritzan eta komertziotan, eta alako ekonomia, ez? Eta gero, zer gertatzen da, soldatak jisten dien enean, soldatak ez diela bakarri soldatak. Hau da, soldatak jisten baldin bada, badu lotura zuzena, eta besteak beste da, langabeziak gora egiten duela. Bai? Eta hortaz aparte, eta hortaz gain, gertatzen dena bai ere, soldatak ez diela bakarrik soldatak, eta hortikan daudela kotizazioak, pensioak, eta barrez, eta hoie jisten direnean, pobrezia areagotzen da. Eta gure ustetan, gaur salarioaren defensa oso elementu zentrala da, oso garrantzitsua da, gizarte baten bueno, ba ongizate hori mantentzeko, ez? Eta azken finean soldata jaisten baldin badia hor ematen dena da, eta bueno, hori hor zuzena da. Azken finean guregana ez datorrena beste batzuen gana doa eta hori da enpresarion gana eta bueno, ba kapitalaren mundu horretara, ez? Eta berez gure ustetan oso garrantzitsua da soldataren defensa eta soldata defendatzen da batez ere enpresetan eta horrekiko dugun estrategia ba bueno ba da nolabait ere zabaldu nahi dugun ba borrokatzeko hori eta soldataren defensa hori oso garrantzitsua dela.
Horiek guztiak erranik tira badirudi Nafarroan gutxenez lan gatazkak enpresetatik kanpo eta indartsu daudela eta herrialde osoan, ez? Behar bada igual krisiaren hasieran bertze intentsiade batekin, baina oino ere ba lan gatazko hiek badaudela eta konfliktibade hori ba mantentzen dela.
Bueno, ta ematen da hein batean enpresa batzutan enpleguaren defensa eman delako eta enpresa asko itxi delako eta hor bueno, nolabait ere ba borroka bat izan delako eta gero nik uste dut beste borroka batean ari garela, ba lan erreformaren kontra egin nahian, pues bueno, nolabait ere ba enpresas ba esan dezakegu konbenioak egin nahian eta lan erreforma deusastatu nahian, ez? Eta hori da etorkizunaren, osea etorkizunean ere bai areagotuko den gure ustetan borroka bat, esan nahi dute lan erreforma aplikatzen den bitartean, ba egongo dira enpresa batzuk non aplikatzen den reforma eta beste batzuk aplikatzen ez dena, ez? Ta gu saiatzen daiga azkenengo enpresa hauek jo ta gillo izatea, ez? Ta nik uste dut hemen estadistikak ja eta datuek gauza batzuk esate dituztela, besteak beste, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan on elatalabe gehiengoa dugun soldatak ez dira jaitsi gainontzeko komunitate guztietan soldata jaitsi dira azkenengo 5 urteetan, ez? Nafarroan 5% eta Euskal Autonomia Erkidegoan igo dira 0,8, ez? Ta oso adierazgarria da gure ustetan ikusteko zenolako zein den eredu ez sindikalen ezberdineko eredu sindikaloien emaitza, ez? Nolabait ere hemen UGT eta komisionesek esaten dute konbenio patronalak nahi dituen konbenio guztiak sinatu behar diela eta soldatekin batean ere jaitsi behar diela, eta beste batzuk esaten dugu ez, borrokatu behar dela soldaten alde, eta hori ala egiten denean, ba, azken finean, ba, bueno, ba, estadistikak eta datu horiek gure alde egiten dute, ez?
Ongi da, ba momentuan gauza korrela daude, hainbat kontu landu ditugu gaurkoan, langabeziaren datuak, egiturazko prekarietatea, pobreziaren ba indartzea, zerga erreforma, soldataren garrantzia. Ba gaurkoa untan utziko dugu Mitxel, milesker bertze inguruan egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Bai, zuei.
Eta akitzeko, Lesakan estrenatuko duten Kia ez da hain urdina ikuskizunaz mintzatuko gara.
Eta datorren asteburuan hor, Lesakan, ez dait, estrenatu beharreko lan bati buruz mintzatik gara. Ez dait, estrenatu beharreko do, bihar bada emanaldi bakarra izanen den, nola nahi Kia ez da hain urdina. Eta zer ote dugun, ez dakigu seurre antzerki zerbait izanen den, saioren bat, bersoarekin otutako zerbait, bertze ikusgarri edo entzungarrien bat tekin lotura izanen duena, baina hori argitiko dugu, zeren egileak, hain zuzen ere, hor ditugu nonbait, Gaizka Sarasola, Arik Alagoma eta Xabier Erkizia, berez, sakarak ere, hiruek, eta, bueno, hiruekin aukera izan dugu, bisola segiteko, zemo, Xabier?
Ongien, gita zuen.
Bueno, Xabier Erkizia, berez, lezakarra, nahiz eta beti diogu, orai ez dakigu, anola aurkeztu behar dugu, baina, bueno, pensatu dut sorteria beti hor eramanen duzula barnean, ez?
Ba, ba, jakin ja, ez, bueno, ez da, hain garrantzitsu ote dere bat nongoa den jakin ja, non egiten den baizek, ez? Egun edo egiten den bere gudua.
Bueno, eta...
Daikoren horrekin.
Eta izeteko eta nongoa den edo, baino, biarro da, bueno, horrek ere, bakotxaren baitan izan duen eragina eta horrek bai izan edo bere garrantzia, ez? Leku bakotxa.
Ba, 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 zelantari gara, azkenean, gure erroen do gure zainen biktima ere bagara. Eta hor digan ezin soltatu.
Bueno, Gaizka Sarasola, Arik Alagoma, Xabier Erkizia, bueno, neurri batean, bersuarekin ere lotutako notutakoa zatela erraten alda, leheno do berantako, baina horren bueltan ere bile baitzate hiruak. Baina behar da untekoan ez du alako lotura zuzenik izanen.
Bueno, segurazki gure zonalde honetan behituzkero jende honi izto barriko zera, ez bertxo mundu egintaz erikusi izan duena. Ez dut uste, bueno, ez dakit ze puntura nio, guk izan ditugun loturak ere horrek batzen gaituenik, ez eta rango nuke. Azkenean batzen gaituena da bertze bizi esperientzia batzuk. Eta gaur norberak hartu ditun bideak eta norberak hartu ditun erabakiak eta horrek ba noraino eraman gaitu, ez? Eta kasu honetan ere pizko egin duguna izan da, nolabait bide horiek edo behartu gurutzatzera, nolabait erratiagatik, eta, bueno, berra da, irun artien bertsolaritza munduan, berra da, zalantzari gabe, irun artien bertso munduan eta gehien jarraitzu duna etika, eta gaizkak edo segitzen du, noizin behin zer zehidazten da dena dena, baina nik arraten utzia dut, nik bertso horiek alguan izan ditu gehien ez, edo belarrien bueltan, baina, baina, bueno, orain guan erran bezala, abizko tiru munduak, bilina ditugu, ezan bertze, guau, ez zen kasuan ere, ba, bueno, perfil ezberdina ditugu, baina ezan bertze antzerkere mundua, baizik eta berak, ba, bizate, ba, herri musikaren inguruan egin duen lana, erikak ere, bai, bezetik abitu bai, baina azkenean, bueno, ba, hitzekin egin du lan, eta nik berriz, ba, soinuekin, batzutan musikalago, bertzutan gutxiago, eta azkenean, bueno, ba, hiru elementu horiek batuta, ba, alako zer egin du, ez ezak azuele ere berro da izen buru hori edukitzea, irakurketa ez da morro bat edukitzakena, kia ez da nurdin hori, baina bai bada gure iru zuen arteko lako kegizako bat ez antolatzea, eta ikusteak eurta ze ikusteak edo zer galtzen, ne? Baina pian.
Nota, zer dela eta kia ez da inurdina hor iketza, ikazkinak, lesaka eta inguru hori ere, txondorekin ere lotutako eremua dugu, eremu basare garai batean.
Bai, bueno, egiaren, bueno, proposatzen dizu da hortik jaio zen. Garendera pare bat urte, guberri aldera edo, arra nolik hartzak antolo duzen arako txondor bat, beraik, ba, bueno, garai bat ere jentzen prozesua jarraituz edo, txondor bat antolo duzuten hemen lezakan, eta den inguren egintzen emat kulturek itoti. Eta, bueno, hien barrenean, bazkenin kuriosiadez edo dena denako ez, bueno, bazke ginen ega, eba, bide nabaren, ba, grabazio bat egin, eta bortze kondua den, eta gara elkarrezetan ginen, hemen herrien da hon, ba, bueno, eskoski bizi gelitzen ikazkin bakanetako bat edi, eta hortzez hor egon da, bitarte hortan, alako, bueno, zai edo, ez da gelik guz noiz berri zer entzun zai, edo noiz berri zer hartu zai, eta gero, ba, norberaren egutegiak eta aukerak ere, bueno, ba, alamuduko dere, eta orduan, ba, ba gaur arte, hola zen. Eta orduan, ba, bueno, bide hortan, ba, bizkate, azkenean, lehen bat egin ke hori, bertze interpretatu izango itzake hori xe, ez? Ba, ze gelitzen den txumarrazatik, ez? Eta azkenean gelitzen den eguna izatez da, segurazki, ba, hori zapenean gelitzen alako usai bat, alako ke bat, kolorez aldatzen den ere, denbora pasana, eta orduan, ba, bueno, ba, ez dago, hortikan, jarra interpretazio ondirik edo gehiago filosofatzeko modurik ere, baina, bueno, abia puntuak izan da, eta, bueno, bakearen aitzaki hortan, ba, jakina, elkarrezketa hortan ere bai, betire, lehenaldiko da garai bateko kontu gehipatzen dene, orduan hor memoriaren faktorea, ba, garantitxo da, eta, bueno, abizkate horren inguruan egin dugalako harik eta poetiko bat errengo nuke.
Ba, hortan aizate, gainera, ez daiz, ja, prestakuntza lanak denak lotuxek, ez daiz bertze norbait ote duen hor zure onduan.
Bai, jazen nahi gozun, ditako zein.
Igual zait, urbilen duzunari, pastu eta gero...
Bile ditu distantzia berberean. Triangulo perfecto batean, orduan, iru gabe distantzia berdin.
Orduan, zure ezkerrerat mugitu orduan.
Bere ezkerretara, vale. Jaze independezun.
Egun lan, aspaldiko.
Baita zure ere, Erika Lagoma, eta horren triangulo batean otezaten hor, baina... Gero ez dakit, eszenatokian nola gertiko zaten, edo pitxatze ze itxura manen dio zuen, ikusgarri horri, zeren oraindik behar da gure entzulegoa horri egin de, ba, garbi ez dakit laula zer izaren den.
Bai, bueno, guk ere ez dakit sobera argi dugun, bai, pixkotari garen lan marrazten, eta bai, ez da triangelutik urrutxi biliko, bine, bueno, pixkot, bakizu, improvisazio landu bat izango da, ez? Badu egindako lanetik, bino improvisaziotik ere bai, orduan horrek bidia zabal ikusten du beti, eta emaitza zen izan goden jakiteko, ba, emankizuna ikustera etortzia bertzerik ez da.
bueno, txondorrak, ikazkinak, olentzero ere, ez, lesakakien lotutako elementuak, figurak eta bertze bai, baina, hoxe, aspaldiko iraganeko kontuak, baina lehen errandako, bai, Xabierrek orain dela bi urtere, alako txondor bat ere egin zela, ez dakit, behar bada, hortukoare gokoan izan zuen, ez dakit aukera izan ziren, ura ikusteko larika.
Bai, ez, banekin mina zela, baina ez duen aukerarik izan ikusteko, bai, ni pixkot nahi, baki zela, segatik kanpo bizi nahi zela, eta pixkot izan nahi, kanpoko begia, kontatu diatenetik edan, eta zaiatu nahi, bueno, ba, ba nere begira da, hor jartzen, baina kanpotik egin dako begira da.
Eta lan hortan, zuria zeitzen de, bersua, zure hau tegola, bersuak entzuen dituko edo ez da hortara mugatiko?
Ez da hortara mugatuko, nintzat ere no, gauza berri bat izan da, eta bai, berso formatuko testuak egongo dire, baina bertzelakoak ere bai.
Oie, jatena, ongi lotu xe, edo oraindik bueno, ari batzuk hor laixo utziko dituzu behar bada?
Bai, bueno, gaur pentsatzen dut bertze ari batzuk lotuko direla, eta ja, laruntin mankizuna egiten dugunean, ja, dena ezkontzen den, dena elkartzen den, eta osotasun bat agertzea lortzen dugun.
Arri ondoan, kulturetxan.
Hori da.
Eta ze gise, ze ditu zaitzu, hola, estenatoki gisa.
Ba, ederra, ederra, guain, bete behar da, ez? Kulturetxeak izaten dide eraikuntza dotoreak, gine, bueno, azkenin bizia ematen diotena, barrenekoa izaten da, eta hortan asmatu behar da. Ez? Kudeatzen, betetzen, eta egitan herriak erabiliko duen leku bat izaten.
Bueno, derki, atxaldez tenoretan izanen da, lana?
Zortzi terretan.
Ongi, barika, zait, orai, ja, triangula boro biltzeko, boro, triangula boro biltzea zaila izan da, baina osatzeko gaizka horre izanen dugu.
Irukian, irugarren erpina falta da.
Bai.
Bueno, izan ongi.
Gauza bera, gero arte.
Epa,
bai, eta zure gaizka, bueno, ginoen, triangulua borobiltzeko, zaila izan dela, triangulua borobiltzea.
Bueno, eta zaila egiten maki bat. Eta gaxe gutan zaila ez bazmaten ere.
Hola, xe, ba, bueno, gaizka, saso lau ere, behar da, ikazkina izan dako aztutu uste, baina bertzein bat gauzetan ibile bai.
Ah, bueno, ibiltzen gara aldugunen, dozten diguten, minik ikatzen, joinatzen naiz, inez, hausatu, eta, bueno, ez dut uste ere, dozten ibiliko nizan egin naiz.
Horren, bueno. Bueno, orain dela bi urte eskas egindakoa txondor hartan ere edo zerbait bai.
Ez, ogo nien nintzen haitxo, ez, lan fisikoan nien nintzen haitxo, ni begirale, agizu.
Bueno, eta zer da, hola, Lesakako garai bateko ikazkinen gandikola gelditzen dena, edo zerbait arakatu gote duzuen hortan?
Bueno, arakatu nio ego, bakizuz, urbilu, hautan haitxo den ganara urbilu, eta haitxo zegoen, solasteko eta galdetu eta, bueno, harakatu eta omnitzen dira. Ingo behar, fiskoatu bildu eta belarrik ideki eta optik antzak bat jasotzen dut.
Horren dola, testigantza zuzena goño badire hor, biltzeko eta badire.
Bai, izatzen dira. Ni, bueno, guk hileran izan zen, bueno, nik uste dut pelio gartan urbildu zela ez zera txondorra ikena izan gana, eta fisko bere ikuspuntu eroztera, eta, bueno, horren ahira errantzi guten, bueno, zergatik ez dut egoten guain zuek bere gana, eta galdetzen ez dute fisko bat zer duen kontatzeko berak, ez. Eta hola izan zen, bere sukaldera joan, eta goiz bat ez, da, goxio berekin solar aldi bat edukitzen izan zen.
Bueno, labur, gaizka, ez da, nolako lana izanen den horri ikusiko dugune, pitet ze historio erakutsiko duen, eta nola azaleratuko den.
Bueno, ez da inbertze izanen leno nola izaten zen eta zer ez da helburua kontatzea zer leno nola izitzen zen ikatzeiken edo orduko bizitenak ere ez da inbertze eraustia baizik eta pixkoat bizi berritzea, ez da inbertze eraustia baizik eta bizi berritzea, ez da kuadro bat egin behar den, edo agarki bat iraustia ez da baizik eta, bueno, pixkoat oinarrituz berak bere solasetan, pues, bere sentsazioak eta sentimendu pixkota zalarazik.
Bueno, eta hortarako orduen, bai soinue, musika, ahotsa, besua...
Bai, da, hori ditugu hitzak, soinuak eta doinuak, eta horrekin, ba, ja sentsazio azalarazen ditugun, eta jendeak sentsazio ba, bizitzen duen.
Ederki, ba, hor dago, konbitia, erran bezala, Lesakako harri ondoan, helduen lanbetian, lanbeta txaldia metire. Ja, jendeari
bai,
matzen.
Bai, iluna batean, iluntzian.
Ederki, ba. Gaizka, ba, izan ongi eta esker mile, hiru ere.
Ba, deba, eskerrik asko zuri. Adio. Izan ongi, hau.
Eta olaxen gaurko emanaldiaren akaberara tiritsi gara gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den astera artio ongi izan denak.